Inden vi læser en tekst mere fra Bibelen, så skal vi bede sammen. Gud, vor far i himlene, vi vil takke dig for, at du er løfternes Gud. Tak, fordi du står ved de løfter. Du har rakt til Theodor i dag. Tak, at du giver ham det, som dine løfter indeholder. Vi takker dig også for dit løfter om, at du er her hos os. Og nu vil vi bede dig om, at du vil give os at opleve og erfare, at du er her. Tal du dit ord ind i vores liv og ind i vores hjerter på en måde, så de giver mening for os og får betydning for os. Amen. Vi skal rejse os op, og så skal vi høre nogle vers fra Hebræerbrevet kapitel 11, hvor jeg vil læse fra vers 1 til vers 6. Tro er fast tillid til det, der håbes på. Overbevisning om det, der ikke ses. Den er jo bevidnet om de gamle. I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det vi ser ikke er blevet til af noget synligt. I tro frembar Abel Gud et rigere offer end Kain, og derved blev det bevidnet, at han var retfærdig. Det vidnesbyrd gav Gud ham for hans offergave, og i kraft af troen taler han endnu, skønt han er død. I tro blev Enok taget bort, for at han ikke skulle se døden, og han var der ikke mere, for Gud havde taget ham bort. For det er bevidnet, at før han blev taget bort, havde han behaget Gud. Men uden tro er det umuligt at behage ham, for den, der kommer til Gud, må tro, at han er til, og lønner dem, som søger ham. Amen. Værsgo og sæt jer ned. Tro er vigtig, faktisk afgørende vigtig. Det er den for dig, der bekender dig til Jesus, og det er den for dig, der ikke bekender dig til ham. Du ved det måske bare ikke. Troen er vigtig, fordi det er den, der forbinder dig med Jesus og alt det, han er og har gjort for os. Det er den, der forbinder os til hans frelse, til hans retfærdighed, til hans evige liv, så alt det, der er hans, bliver vores. Uden tro, der står vi uden for alt det, Jesus er og har gjort for os. Det betyder, at vi har ikke del i det, selvom det er gjort for os. Så troen er vigtig. Og det er den for øvrigt også, fordi den kommer til at bestemme retningen for vores liv. Det vi tror på, kommer i høj grad til at bestemme vores valg, vores beslutninger, vores handlinger. Så hvad enten vi bekender os til Jesus eller ej, så vil det vi tror på, stoler på, bestemme vort livs kurs. Det vi tror på, vil bestemme hele retningen for vores liv. Hvad er så tro? Jo, sagde afsnittet her, tro er fast tillid til det, der håbes på. Overbevisning om ting, der ikke ses. Tro er altså noget mere end intellektuel viden. Den er noget mere og andet end, at jeg har en bestemt mening eller en bestemt opfattelse af noget, hvor rigtigt den så end måtte være. Troen stikker dybere end som så. Den er for det første fast tillid. Tro er tillid. Det er at sætte sin lid til noget, stole på noget eller sætte sit håb til noget. Og er tilliden fast, så ligger det her i, at så lader den ikke bare sådan sig blæse omkuld men holder ud, selvom den møder modstand, og selvom den møder modsigelser. Så er tillid jo ikke noget, vi bare har eller bestemmer os til. Hverken du eller jeg kan tvinge os selv til at have tillid til andre, til at have tillid til nogen eller noget. Men modsat så kommer tilliden heller ikke bare af sig selv. Tillid er i virkeligheden noget, der skabes i os. Noget, der gives os i mødet med det, vi håber på. Det, vi kristne håber på, det er Guds løfter. Og dem har Gud givet os rigtig mange af. Gud har givet os det løfte, at enhver, som påkalder hans navn, skal frelses. Løftet, det handler i al sin enkelhed om, at kalder jeg på Jesus, der ikke bare kan, men der skal jeg frelses. Fra synd, fra død, fra dom. Men jeg skal også frelses til noget, nemlig til et livsfællesskab sammen med Gud. Gud har også givet os et løfte om evigt liv. Og det er det løfte, han har givet os. Det evige liv. Det evige liv. Det er et liv, som døden ikke sætter en grænse for. Det er i virkeligheden et liv, der ikke kan dø, men som lever, selvom kroppen dør. Og så skal vi også være opmærksomme på, at Guds løfter, de indeholder både noget nutidigt og noget fremtidigt. Er vores tillid rettet mod Guds løfter? Der er vi allerede her og nu, sådan som vi sidder på kirkebænken frelst og har evigt liv. Fællesskab med himlens Gud. Men den endelige opfyldelse af løfterne, hvor vi ikke længere skal mærke til synd og død, kende til at græde og sørge, opleve naturkatastrofer og ulykker, det lever vi endnu i håbet om. Eller som Bibelen giver udtryk for det, efter hans løfte venter vi nye himle og ny jord, hvor retfærdighed bor. Blandt os mennesker, der er det tit og ofte sådan, at vi forbinder håb med noget tvivlsomt og noget usikkert. Vi håbede på et eller andet, og så gik det fuldstændig anderledes. Eller vi blev lovet noget af en, vi havde tillid til, men vedkommende holdt det ikke. Jeg vil bare sige, at sådan er det ikke med Guds løfter. For Gud er troværdig. Han siger ikke et og mener noget andet, eller lover os noget i dag, som han ikke står ved i morgen. For Gud er ikke et menneske, så han lyver. Eller et menneskebarn, så han angrer. Når han har sagt noget, så gør han det. Og når han har lovet noget, så lader han det ske. Så når Gud lover at frelse dem, der påkalder ham, og giver løfte om evigt liv til dem, der stoler på ham, så gør han, og så lader han det ske, som han lover. Det står han selv inde for. For det andet så er tro overbevisning om det, der ikke ses. Og vi må jo bare indrømme, at det er faktisk ikke alt, vi kan se med det blotte øje. Det er noget, der faktisk er usynligt for os. Alt det, vi har fået givet ved troen på Kristus, det kunne vi jo i bund og grund ikke se. Vi kan ikke se den Jesus, vi tror på. Vi kan ikke se frelsen. Vi kan ikke se det evige liv, vi har fået givet ved påkaldelsen af hans navn. Men det betyder jo ikke, at det er uvirkelig og ren indbildning. Tværtimod, så er det lige så virkelig for troen, som vi er her. For tro er overbevisning, fordi den regner noget for at være sandt. Men hvordan kan jeg være overbevist om noget, jeg ikke kan se? Jo, se, hvis en turist, jeg havde givet adressen på Rundetårn, spurgte, er du nu overbevist om, at Rundetårn ligger i Købmagergade 52A? Så vil jeg svare, ja, det er jeg. For jeg har selv været der, og jeg har set det. Når troen er overbevisning, så er den det, fordi den har set og ser noget, som ikke kan ses med det blotte øje. For Gud har gennem sit ord ved sin ånd oplyst vort hjertes øjne, så vi forstår, hvilket håb han har kaldet os til. Så troens overbevisning, den er altså ikke opstået af hvad som helst. Den er derimod kommet i mødet med Guds egne ord og løfter. I mødet med dem har Guds ånd oplyst vores hjerters øjne. Han har så at sige givet os nye øjne, åndelige øjne, at se med, så vi nu ser, at det Gud siger om sig selv, såvel som os, det er sandt, og at det faktisk også er værd at stole på og regne med. Troens overbevisning, det er hjertets dybe tillid til, at om end vi ikke kan se den fulde virkeliggørelse af Guds løfter, så vil han dog virkeliggøre dem, så vi engang skal se det, som endnu ikke kan ses. Se, den definition af troen, uden at den nødvendigvis er fyldeskørende, men den definition af troen, som vi her er blevet gjort bekendt med, den er i virkeligheden ikke en anden, end den altid har været. At troen er, som den er blevet beskrevet for os, er nemlig bevidnet for os om de gamle. Det vil sige dem, der i det gamle testamente troede på Gud og på hans løfter. Når disse havde Guds velbehag, når Gud var tilfredse med dem og glædede sig over dem, så var det netop fordi, de havde en tro, der viste sig i tillid til Guds løfter og i overbevisning om det, der ikke kan ses. Så her skal vi altså lære, at troens væsen, den ændrer sig aldrig. Den er i virkeligheden uafhængig af tid og kultur. Som den er, var den og bliver den ved med at være, indtil vi ikke længere behøver at tro, fordi vi ser og oplever opfyldelsen af det, vi i troen håber på. Det betyder jo så også, at gør vi troen til noget andet end det, den er beskrevet som, så er den i virkeligheden ikke en sand tro. Og en tro, der ikke er sand, er der ingen frelse at få. Og derfor vendes så også vores blik mod en række eksempler på personer i det gamle testamente, Den lige præcis skal vise os, at troen er, som den er beskrevet for os. Men før han så ligesom tager rækken af de her personer op, så fornemmer jeg, så er det ligesom en eller anden mellemregning, han skal have gjort op. For han begynder nemlig med at sige, i tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord, så det vi ser ikke er blevet til af noget usynligt. Men hvorfor denne mellemregning? Det ville jo trods alt have været mere nærliggende bare at gå til rækken af personer, der troede på Gud. Jeg vil sige, måske gør han det, fordi hele forudsætningen for en sand tro på Gud er, at han er verdens skaber. Det giver jo ikke meget mening at tro på en Gud, hvis han ikke er til og er skaber af alt det. Og som vi derfor på ingen måde kan relatere vores liv til, eller står til ansvar overfor. En sådan tro er jo i virkeligheden en form for overtro. Skal troen på Gud give mening? Der må han være til, og der må han være skaber. Men hvordan kan vi vide, at Gud har skabt det, vi kan se, ud af noget, der er usynligt? Vi var der jo ikke, da det skete. Og havde vi været der, så ville vi ikke kunne se den skaberkraft, der var i Guds talte ord. Så hvordan kan vi vide, at verden er blevet skabt ved Guds ord? Og svaret det er, i tro fatter vi. I tro forstår vi, at verden blev skabt ved Guds ord. Ja, for troen retter sig mod det, ikke mod det, vi kan se, måle og veje. Den retter sig først og fremmest imod det, Gud siger. Og når Gud derfor taler om, at han skabte verden ved sit ord, så regner troen det for sandt. Bevise det, det kan vi ikke. Når vi alligevel tror det, så hænger det sammen med, at Gud gennem sit ord ved sin ånd har oplyst og overbevist os i vores hjerter om, at det er sådan, verden er blevet til. Gud har så at sige i troen givet os en ny indsigt, så vi forstår, at han er verdens, og at han er vores skaber. Denne troens indsigt, den styrkes så også af, at Gud har sat sine fingeraftryk på det, han har skabt. Vi kan bare tænke på apostlen Paulus, når han siger, at Guds usynlige væsen, både hans evige kraft og guddommelighed, har kunnet se siden verdens skabelse. Paulus siger altså, at det er noget, der kan ses, når vi betragter den synlige verden i dens orden, i dens skønhed, i dens storhed og måde at fungere på. Og det, der kan ses, er, at bag alt det, der må der være en stor, mægtig og klog Gud. Med andre ord, den verden, vi ser, hvis vi ellers har øjne at se med, den er et vidnesbyrd om, at der står en skaber med evig og guddommelig kraft bag. Og så efter denne mellemregning, så vender han så tilbage til rækken af personer, om hvem troen er bevidnet. Og den første, det er så Abel. Og Abel, det var jo Eva og Adams anden søn. I tro frembar Abel et rigere offer end Kain, og derved blev det bevidnet, at han var retfærdig. Det vidnesbyrd Gud gav ham for hans offergave. Og i kraft af troen taler han endnu, skønt han er død. Det helt, helt centrale i verset er, at Gud tog imod Abels offergave og gav ham det vidnesbyrd, at han var retfærdig. Og nøglen til, at Gud tog imod den, var, at Abel frembar sit offer i tro, det vil sige i tillid til det, han håbede på, nemlig at Gud ville være ham nådig. Abels bror Kain, han bragte for øvrigt også en offergave til Gud. Men hans offergave tog Gud ikke imod. Hvorfor? Fordi den ikke blev frembåret i tro. Det er altså ikke det, vi gør, men hvordan vi gør det, der virkelig betyder noget. Skønt begge brødre frembar en offergave til Gud, så var det kun Abel, der fik det vidnesbyrd af Gud, at han var retfærdig. Kain blev på trods af sit offer, eller forblev på trods af sit offer uretfærdig, fordi han i bund og grund var uden tro og uden tillid til Gud. Han ofrede bare, fordi det gjorde man nu engang. Men lad ikke noget dybere i det. Den anden person, om hvem troen er bevidnet, det er så Enok. Og ham skal vi stoppe lidt længere ved. Enok, han var den syvende generation efter Adam. I tro blev Enok taget bort, for at han ikke skulle se døden. Og han var der ikke mere, for Gud havde taget ham bort. For det er bevidnet, at før han blev taget bort, havde han behaget Gud. To gange, der bliver der faktisk i Gammeltestamentets fortælling om Enok sagt, at han vandrede med Gud. Og her i ligger, at Enok levede et liv, hvor han og Gud gik sammen. De fulgtes ad. Det var et liv, hvor Enok levede i et nært og fortroligt fællesskab med Gud. Han talte med Gud om det, der rørte sig i ham, og han lyttede til, hvad Gud havde at sige til ham. Og det satte sig spor i hans liv. Som alle andre var Enok også mærket af, at synden var kommet ind i verden og ind i hans eget liv. Han var ikke et fejlfrit menneske. Men hans vandring med Gud gav hans liv en ny retning. Som de fleste andre, så ønskede han ikke bare at leve, som han nu engang fandt for godt, men at indrette sit liv efter Guds vilje. Enok vandrede med Gud i tro og tillid til, at Gud havde en vej ud af synden, ud af at synden var kommet ind i verden, og med den døden. Og derfor bliver det også om Enok sagt, at han havde behaget Gud. Og derfor bliver der konkluderet, at i tro blev Enok taget bort, for at han ikke skulle se døden. Gud tog ham direkte hjem til sig, uden at han oplevede kroppens død. Og se, på den måde, der bliver Enok for os et vidnesbyrd om, at det der lukker munden på døden, så det, den ikke får det sidste ord i vores liv, det er at leve i tro og tillid til Guds løfte, der siger, at hos Gud Herren, der er der en vej ud af døden. Guds vej ud af døden, det er Jesus Kristus. Og han giver os det løfte, at holder vi fast ved hans ord, Ja, hold nu fast, der siger han faktisk. Der skal vi aldrig se døden. Og det minder jo i virkeligheden utrolig meget om det, der blev sagt om Enok. Han blev taget bort for, at han ikke skulle se døden. Forskellen på ham og os er så, at vi måske nok kommer til at opleve kroppens død. Men det, som døden virkelig er, nemlig adskillelse fra Gud, det skal vi, der tror på Jesus, ikke opleve. Vi skal, som Jesus siger, leve, om vi end dør. Og så er der et forhold mere, som Enok for os er et vidnesbyrd om. Han er et vidnesbyrd om, hvordan vi kan behage Gud. I 300 år vandrede Enok med Gud. Og det er egentlig lidt pudsigt. Han blev jo 365 år. Så det vil sige, i sin første 65 år, der vandrede han ikke med Gud. Men efter at han så får sin søn, der sker der tilsyneladende noget med ham. Han begynder at vandre med Gud. I 300 år vandrede Enok. Ja, på gode og dårlige dage med Gud. Og se, hvordan den her vandring skulle ende. Det kunne Enok jo ikke se. Det anede han ikke. Men han vandrede med Gud i tro på og i håb om, at han ville frelse ham fra synd og død til retfærdighed og liv. Og i denne sin tro, der behagede han Gud. Der er altså kun én måde, hvorpå vi mennesker kan behage Gud. Det er ved at leve vores liv i tro på og i tillid til hans løfter. Det er ikke nogen anden måde, og det understreges jo så særdeles stærkt for os i vers 6, som han indleder med at sige, men uden tro, der er det umuligt at behage ham. Altså man kan næsten høre, det lader sig ikke gøre. Så det ord, det jo fortæller os jo i virkeligheden, at Enok og vi mennesker i det hele taget, vi er så ødelagte af synden, at vi ikke magter af os selv at gøre noget, der behager Gud. Og det sætter Paulus jo i virkeligheden en fed streg under, når han siger, at de, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Kødet var det. Jo, kødet, det er den syndighed og det fjendskab mod Gud, vi alle sammen er født med, og som sætter dagsordenen for de liv, vi lever, og som vi uhjælpeligt er fanget i. Som sådan vil og kan vi kun det, kødet vil. Og det, kødet vil, i sin værste og i sin mest fromme udgave, det er i virkeligheden fjendskab imod Gud. Det underordner sig ikke det, Gud siger, og det kan det for øvrigt heller ikke. Der er rigtig mange, der i tidens løb har forsøgt at behage Gud uden tro. Og Kain var jo i virkeligheden den første. Men han mislykkedes. Mange har siden fulgt efter ham. De kommer til Gud med deres gode gerninger og deres fromme liv. Og hvad de ellers har at komme til Gud med. De kommer formentlig med et ønske om og håb om at behage ham, for ellers ville de næppe komme. Men de mislykkes, ligesom Kain. Hvorfor? Fordi de forsøger at behage Gud uden tro. Og problemet er jo, at alt hvad der ikke er at tro, det er synd, siger Paulus. For uden tro på Gud, der er vores gode gerninger bare et udtryk for vores oprør imod ham. Vi vil forsøge at behage Gud på vores egen måde, og ikke på hans. Det er i virkeligheden kødets forsøg på at være Gud til behag. Og derfor må vi også befries fra kødet, den syndighed, vi er født med, før vi kan behage Gud. Og det kan vi, når alt kommer til alt, kun blive på en måde. Ved at sætte vores lid til Guds løfter om frelse i Kristus Jesus. Så troen er en væsentlig forudsætning for at leve et liv til Guds velbehag. Ja, den er så væsentlig, at det ikke kan lade sig gøre uden. Og det er jo også derfor, vers 6 slutter med at sige, for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til, og lønner dem, der søger ham. Den, der kommer til Gud, den, der træder frem for Gud, den, der nærmer sig ham, må nærme sig ham i tro. Vi må for det første nærme os ham i tro på, at han er til. Gud er til. Sådan har han åbenbaret sig selv for os i Bibelen. Han siger jo selv, jeg er den, jeg er. Det er hans navn til evig tid. Og her i ligger jo det enkle, at Gud er den, som er, som var, og som altid vil være. Hans eksistens er i virkeligheden helt uafhængig af os, af vor tro, eller af vor mangel på samme. Ganske vist, så kan vi ikke se Gud, for han er jo den usynlige eneste Gud, som bor i et utilgængeligt lys, som intet menneske har set eller kan se. Og netop derfor kan vi kun nærme os ham i tro på, at han er sådan som han har åbenbaret sig selv for os. Men Gud har jo ikke bare åbenbaret sig for os som den evige Gud. Han er også i Bibelen, i det han gør, og i Jesus åbenbaret sig, eller sagt noget til os om, hvordan han i sin eksistens er. Den hellige, det ikke kan have med synd at gøre. Den almægtige, der gør, hvad han vil, og for hvem intet er umulige. Som den retfærdige, der er ubøjelig i sin retfærdighed. Og dog, så er han gennem Jesus samtidig rig på nåde og barmhjertighed mod syndige mennesker. Så når vi nærmer, i tro nærmer os Gud, så nærmer vi os i virkeligheden den hellige. I hans nærhed afsløres det, hvem vi er. Vi indser, at vi er urene og syndige mennesker, der ikke kan bestå for den hellige. Vi begynder at kende os selv i profeten Esajas' ord, når han i mødet med den hellige netop sagde, ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber, og nu har mine øjne set herskares herre. Men sådan er det jo. I mødet med den hellige, der ser og erfarer vi sandheden om os selv. At vi er fortabte. Men når vi i tro nærmer os Gud, så nærmer vi os også ham, som er rig på nåde og barmhjertighed mod syndere. Vi nærmer os nådens trone, hvor vi får barmhjertighed og finder nåde til hjælp i rette tid. Ikke fordi vi har fortjent det. Årsagen er en anden. Den er Kristus. Ham om hvem der bliver sagt, at han led en gang for menneskers synder, en retfærdig for uretfærdige, for at føre os til Gud. Læg godt mærke til, at det ikke var for noget, han selv var eller havde gjort, Jesus døde. Nej, han døde en gang for det, mennesker er, gør og har gjort. Han døde en gang for menneskers synder. Og det betyder jo bare i al sin enkelhed, at han en gang for alle har båret lønnen og gjort regnskabet for menneskers fortidige, nutidige og fremtidige synder op over for Gud. Og derfor kan synden jo i virkeligheden aldrig mere kræve sin løn af os. For den blev betalt af Jesus en gang for alle, da han døde for menneskers synder. Og derfor, jamen så tilsiger Gud nu os, når vi nærmer os ham i tro på hans løfter, vores synders tilgivelse. Og hvor synden er tilgivet, der kan et helt nyt liv begynde. Livet med Gud og for Gud. Som Peter jo også sagde, Kristus led én gang for at føre os til Gud. Ind i fællesskabet med ham, hvor vi kan begynde at leve, eller som Enoch gjorde, vandre med ham. Så Guds hensigt med, at Jesus led for vores synder, den er helt klar. Den var at føre os til Gud. Den var at genoprette og føre os ind i det fællesskab, der oprindeligt var mellem Gud og mennesker, men som blev ødelagt i syndefaldet. Dette livsfællesskab med Gud får vi igen, når Gud tilsiger os vores synders forladelse. Og så nært er det fællesskab faktisk, at Bibelen taler om, at Gud er i os, og at vi er i ham. Og tættere kan relationen jo ikke blive. Og derfor der er dette fællesskab også grobund for et helt nyt liv. For med Gud, eller med Jesus, eller med Guds ånd i os, der har vi fået en ny lyst og vilje til at leve vores liv, som han ønsker og vil det. Et liv, hvor vi ikke bare lever for os selv, men for ham og for vort medmenneske. For det andet må den, der kommer til Gud, nærme sig ham i tro på, at han lønner dem, der søger ham. Når Gud lønner, så betyder det ikke, at han giver os noget som løn for, at vi gør noget for ham. Gud lønner dem, der i tro nærmer sig ham af nåde. Og bag hele det her udtryk, der ligger der jo, at Gud er en gavmild Gud. Abel kom til Gud i tillid til, at han ville være ham nådig. Og af nåde tilsagde Gud ham retfærdighed. Enoch stolede på, at Gud havde en vej ud af døden, og af nåde lod Gud ham ikke se døden, men tog ham direkte hjem til sig. På lignende vis vil Gud af nåde lønne os, da i tro griber om hans løfter i Kristus. Han vil af nåde give os det, som løfterne indeholder. Han vil i Kristus frelse os, give os syndernes forladelse og et liv, der ikke kan dø. Han vil tilsige os retfærdighed. Han vil skænke os sin ånd i vores hjerter, så vi helliggør os og mere kommer til at ligne Kristus. Og her ender det så ikke. Det ender faktisk med, at Gud giver os del i en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor, og hvor alt derfor emmer af fred og harmoni. Så Gud er en gavmild Gud, der hellere end gerne overøser os, der i tro griber om hans frelsesløfter med gode gaver. Uden tro er det umuligt at behage Gud. Vi kan kun behage Gud, når vi lever vort liv i tro og tillid til ham. Så Gud har behag i, at vi kommer til ham i tro på, at han er til. Gud har behag i, at vi kommer til ham i tro på, at han er den hellige og retfærdige, der for vores synds og urenheds skyld må dømme os. Gud har behag i, at vi kommer til ham i tro på, at han er en nådig og barmhjertig Gud, der for Jesus skyld tilgiver os vores synder, hvis vi bekender dem for ham. Gud har behag i, at det livsfællesskab med ham, som vi ved troen på Jesus er ført ind i, at det ligesom udfolder sig i vores liv. Og Gud har behag i, at vi kommer til ham i tro på, at han er en gavmild Gud, der er noget overøser os med alle de gode gaver, han lover os i sine frelsesløfter. Så kommer vi til Gud i troen på dette, i vores liv og i vores dagligdag. Der lever vi et liv i tro til Guds velbehag. Amen.